Godātie kolēģi, pulkstens ir 13:30 minūtes. Lūdzu, es aicinu jūs ieņemt vietas, bet varbūt, ka var vēl vienreiz nozvanīt, lai tie deputāti, kas vēl ir sarkanajā zālē, dzird, ka mēs tūlīt sākam. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, tātad es atgādinu, ka turpinām Saeimas 2015. gada 18. jūnija sēdu un nākamais darba kārtības punkts ir likumprojekts grozījuma vispārējās izglītības likumā. Trešais lasījums. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele, kura gan šobrīd neatrodas sēžu zālē. Līdz ar to šo jautājumu mēs pārceļam uz sēdes beigām. Un komisijas priekšsēdētājs ir gatavs noziņot par šo likumprojektu. Tādā gadījumā tomēr skatām likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, bet deputāti Viņķeli noteikti pasveiciniet. Tātad vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, skatām grozījumus vispārējās izglītības likumā. Likumprojekts numuru 44/LP12. Uz trešo lasījumu bija saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir deputāta Zintara Zaķa priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir komisijas veidots priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Zintara Zaķa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Zintara Zaķa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Zaķa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti neiebilst.
12. Izglītības un zinātnes ministrs Seils priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti neiebilst.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu komisiju atbalstīt grozījumus vispārējās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 55, pret nav, atturas 3, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts Rūpnieciskā īpašuma institūcija un procedūra likums. Trešais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ņikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu Rūpnieciskā īpašuma institūcijas un procedūra likums. Trešajam lasījumam saņemti 301 priekšlikums, pirmais ir juridiska biroja un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiska biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts desmito priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir atbildīgas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir juridiska biroja priekšlikums, kur ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļaut priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
13. Ir atbildīgas komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt, kurš ir atbalstīts.
14. Ir juridiskajā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā.
63. Lapus 15.
Jā, 15. Juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sešpadsmitais ir juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septiņpadsmitais arī juridiskajā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astoņpadsmitais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deviņpadsmitais juridiskajā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divdesmitais ir tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divdesmit pirmais arī tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Ir tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Arī tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 30. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
30. Daļai atbalstīts un iekļauts.
Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikuma numur 31.
Deputāti neiebilst.
Un 31. Ir atbildīgas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu jums atbalstīt trešajā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Rūpnieciskā īpašuma institūcija un procedūra likums trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav, atturas 16, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, skatām grozījums izglītības likumā. Likumprojekts numur 51 slīpsvītra LP12. Trešajam lasījumam saņemti 80 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Inta Daldera priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos, balsojumu par ceturto. Sudrabas kundze par ceturto balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 6, atturas 3, priekšlikums atbalstīts. Turpinām ar piekto.
Tā, piektais ir deputāta Daldera priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Tā, deputāts Dalders vēlas debatēt, sākam debatus. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, mans priekšlikums un vairāk šajā likumprojektā iesniegtie priekšlikumi, kas ir saistīti ar vidējās izglītības noteikšanu par obligātu, nav nejauši vai kā duntuma radīti. Kā mēs zinām, jau vismaz 18 gadus šī ideja virmo gaisā un dažādu partiju programmās un arī dažādu valdību deklarācijās ir ieviešta šī norma, ir bijusi paredzēta šī norma, tai skaitā arī laimdotas straujumas vadītā ministra kabineta, pašreizajā ministra kabineta deklarācijā un ir minēta arī šī norma. Tādēļ es nedaudz biju pārsteigts par to, ka man kolēģi no komisijā neiesniedz nekādus priekšlikumus ar uz iepriekšējiem lasījumiem, un es iesniedzu trešajā lasījumā šos priekšlikumus, kas paredz noteikt vispārējo video izglītību kā obligātu normu no 2018. gada. Kādēļ tas ir šobrīd ļoti aktuāli? Tādēļ, ka mēs ļoti labi zinām, ka pēdējā laikā dažādi izglītības speciālisti vidū ir nostabilizējis viedoklis, ka mazo skolu, īpaši reģionālo skolu problēmu vislabāk varētu risināt tā, ka noteikti šo izglītības pakāpu, kas ir sākuma izglītības pakāpu, varētu noteikti 6 gadu garumā un video izglītība, tā ir skaitā līdzīgi kā citās valstīs, arī noteikti 6 gadu ilgumā. Tas nozīmē to, ja mēs neieviešam šo normu, tad faktiski, bet ieviešam 6 gadu pamat izglītības teiksim, normu, tas varētu nozīmēt to, ka pamat izglītība būs tikai 6 gadus, un mēs iegūsim ļoti daudz cilvēks, kur būs beiguši tikai 6 klases. Tādēļ es domāju, ka mums jāiet uz priekšu ir un jāpalīdz ministru kabinetam pieņemt šādas lēmumus un izšķirīgus soļus, varbūt iespējams arī daudzās citās jomās, un nosakot šo normu par video obligāto izglītību jau likumā, lai līdz 2018. Gadam mēs varētu šo normu ieviest dzīvē. Jo, kā es varēju, nu, gribu teikt, ka neskatoties uz mūsu vispārējiem ieguvumiem valstī kā tāda ar izglītības līmeni un, teiksim, darba spēja konkurētspēja, tad, protams, arī ir ļoti lieli riski, ka nākotnē ejot uz nākošajām šīm, teiksim, izglītības izmaiņām skolu tīklā, skolu, teiksim, pašā formā, kādā mēs iegūstam izglītību, mēs varam nonākt diezgan lielās problēmās. Tā kā es domāju, ka pat, ja mēs šodien neatbalstam šo priekšlikumu, mēs aicinātu visiem ļoti drīz pie šī jautājuma atgriezties un visiem kopīgi lemt, ko mēs tālāk darām. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, tiešām komisijā par šo te bija diskusija. Komisija principiāli neiebilda pret to, ka Latvijā būtu jādomā par pārēju uz videjo izglītību, taču tas ir jautājums, kas skar ne tikai kārtējo budžetu, bet arī videja termiņu budžetu, un tieši šajā te aspektā, par cik tas jautājums nav izdiskutēts, un tas tiek iesniegts uz trešo lasījumu, tad komisija neatbalstīja. Un komisijas vārdā aicina neatbalstīt arī šodien.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par piekto deputātu Daldera priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 26, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais deputātu Daldera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieši tāpat 7. Deputāti Daldera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 8. Deputāti Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas debatēt, vārds debatēs deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, šie priekšlikumi ir varbūt nedaudz tehniskāki, bet manuprāt ļoti nozīmīgi ar šo. Šiem likuma grozījumiem pirmo reizi kopš 1990. Gada likumdevējs pilnībā definē izglītības saturu no pirmās klases pamatizglītībā līdz doktora diplomu izsniegšanai zinātniskā darbībā. Šobrīd likumdevējam, spriežot pēc šī likuma projekta, nav īsti skaidrs atbilstoši kādiem kritērijiem izveidotas konkrētas 8 kvalifikācijas līmeņu definīcijas. Pamatīdēji šeit ir ieviest mūsu ārējos normatīvos aktos Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru, taču šie formulējumi nav tulkojums no Eiropas versijas. Pirmā Eiropas kvalifikācija ietvarstruktūras versija, kas nosaka, kas ir sākumskola, kas pamatskola, kas vidusskola un tā tālāk. Minēšu tikai divus piemērus likumam piedāvātajā pirmajā kvalifikācijas līmenī parādās kāda tāds termīns, kāda speciālista uzraudzība. Nav skaidrs, no kuriem šis termīns radies un ko nozīmē. Savukārt visaugstākajā 8. Kvalifikācijas līmenī doktora zinātniskā grāda apraksts ir tik daudz attālinājies no Eiropas ietvarstruktūras apraksta, ka prasa nevis augstākās cilvēces jaunāko sasniegumu zināšanas un cilvēces zināšanu robežu paplašināšanu, bet tikai spēju pārzināt un izprast zinātniskās teorijas, pārvaldīt pētniecības metodoloģiju, spēju veikt pastāvīgu kritisku analīzi un tamlīdzīgi, kas ir maģistra, varbūt pat tikai bakalaura programmām raksturīgas prasības. Necerot atrisināt šo problēmu, jo mums šobrīd ir faktiski 4 dažādi piedāvājumi šo ietveru struktūrai dažādos likumos, trešā lasījumā vēršos uzmanību, ka pašreiz piedāvātie kvalifikācijas līmeņa apraksti ir tik neskaidri, ka tos nevar izmantot kā programmu norobežošanā, lai atšķirtu, kādas kvalifikācijas atbilst, teiksim, koledžus un kuras kvalifikācijas maģistra programmām. Tātiec nevar izmantot kā tiesību normas administratīvajā procesā. Līdz ar to, bet ņemot vērā, ka tas ir trešais lasījums, es atsaucu savu 8. un 9. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Priekšlikums ir atsaukts, tā tad nav arī balsojums, tāpat kā devītais. Turpinam ar desmito.
Desmitais ir deputāta Inta Dalderi ieslēgts. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. Deputāta Dalderi priekšlikums attiecās uz Latvijas izglītības kvalifikāciju ietvaru struktūru un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieši tāpat 12. Deputāta Dalderi priekšlikums attiecās uz šo te pašu jomu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Ir deputāta Zintara Zaķa priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
14. Ir izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Ir deputāta Jāņa Vucāna iesniegts priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nē.
Deputāts Jānis Vucāns vēlas debatēt. Šodams, kaut kā tas, tā datorsistēma laina strādā. Vārds debatēs deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi un cienītās kolēģis. Zinu, ka daudz no jums ir saņēmuši deputāts Jūlijas Stepaņenko vēstuli ar aicinājumu neatbalstīt šo manas uz trešo lasījumu iesniegto priekšlikumu, argumentējot, ka tas pirmkārt satur būtiskas grozījumas otrajā lasījuma atbilstītajā šī panta redakcijā, un otrkārt, ka šī priekšlikuma atbalstīšana nozīmētu iznīcināt otrajā lasījumā atbalstīto normu par to, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojumā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas satversmē ietvertajām aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. Uz to var atbildēt, ka piekrītu pirmajam apgalvojumam, ka mans piedāvātais grozījums ir būtisks, citādi netērētu mums visiem dārgo laiku ar priekšlikumu iesniegšanu un argumentēšanu par to. Savukārt pret otro apgalvojumu, ka mans priekšlikums iznīcinās normu par tikumisku audzināšanu, tai skaitā par laulības un ģimenes lomu mūsu sabiedrībā, ko Saeimas vairākums atbalstīja otrajā lasījumā, kategoriski nepiekrītu. Tieši otrādi, šī mana priekšlikuma mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka laikā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Latvijas izglītības sistēmā, un šeit es uzsveru, izglītības sistēmā, nevis pedagoga pienākumos, audzināšanas funkcijai ir bijusi ierādīta tikai otršķirīga loma. Un tas attiecas ne tikai uz izpratnes radīšanu par ģimeni un laulību, kā uz tādām mūsu dzīves kategorijām, kas balstītas kristīgajās vērtībās, bet tas attiecas arī uz tādām dzīves kategorijām, kas saistīts ar audzināšanu, kā uzticība Latvijai, latviešu valoda, kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un visbeidzot arī ģimene. Es tikko nocitēju tās saliedētas sabiedrības veidošanas pamatvērtības, kas ir minētas Latvijas Republikas satversmes ievadā jeb preambulā. Un tādā secībā, kā tās tur ir minētas. Kolēģi, vēlos atgādināt divas lietas. Pirmkārt to, ka šis izglītības likums tika atvērts vēl 11. Saeimas laikā ar mērķi nostiprināt valstiskās audzināšanas funkciju izglītības sistēmā. Un mans priekšlikums vistiešākajā veidā atbilst šim mērķim. Un otrkārt, vēlos atgādināt, ka tieši pirms gada par katru vārdu mana priekšlikuma minētajā satversmes ievadā, izsverot šo vārdu nozīmi, it sevišķi runājot par mūsu valsts pamatvērtībām, dedzīgi diskutēja gan satversmes preambulas veidošanas darba grupas dalībnieki, gan Saeimas deputāti. Un 2014. Gada 19. Jūnijā šī preambula, pievienojot to satversmei, šajā pašā zālē tika atbalstīta ar konstitucionālo balsu vairākumu. Un līdz ar to ar tādu pašu balsu vairākumu tika atbalstīts arī tajā uzskaitītās mūsu valstī iedzīvināmās un spēkā uzturāmās pamatvērtības. Es atkārtošu tās vēlreiz. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda. Uzticība Latvijai. Brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene. Es vēlos jautāt, vai tad kaut kas šajās 360 dienās, kas ir pagājušas kopš pagājušā gada 19. Jūnija, ir mainījies?
Vai tad pieņemot šo satversmes ievadu, mēs nedomājām par to, ka visās dzīves jomās mūsu valstī būtu jārīkojas atbilstoši tajām minētajām pamatvērtībām, kas veido saliedētas sabiedrības pamatu. Es uzskatu, ka audzināšanas funkcijas īstenošana izglītības sistēmas ietveros ir īpaši nozīmīga joma, kurā mums visas šīs uzskaitītās pamatvērtības vienādā mērā ir jāiedzīvina un jātur godā. Tāpēc esmu iesniedzis atbilstošu, kā jau teicu, manuprāt, būtisku grozījumu izglītības likuma 10. pantam un lūdzu tos deputātus, kuri ir ar mani vienās domās, šo grozījumu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es tomēr aicinātu visus cienīt saimes vairākumu lēmumu un negrozīt jau likuma projektu otrajā lasījumā iebalsoto normu, kura papildus visām, atkārtošu visām satversmē iekļautajām vērtībām akcentē laulību un ģimeni tikumiskās audzināšanas ietvaros. Ar ģimeni mēs tiešām saprotam sabiedrības saliedētības pamatu, un viena no Latvijas iedzīvotāju demografisko rādītāju uzlabošanas pamatnostādnēm ir laulības institūta popularizēšana. Ģimene kā dabīgā un vislabākā vide bērna attīstībai un laulība sievietes un vīriešu savienība kā ģimenes pamats ir mūsu attīstības kodols. Protams, ka audzināšanai jāsākas ar ģimeni un tikai sadarbībā ar ģimeni izglītības iestādi var nodrošināt pilnveidīgu izglītības darbu. Jūs jautāsiet, ko darīt bērnam no nepilnas ģimenes vai bērnam bārenim? Tieši tā jāmāc nosargāt ģimeni, lai bērns spētu veidot pats savu laimīgu un pilnīgu ģimeni. Atbildot uz iepriekš otrajā lasījumā izskanējušiem argumentiem, ka laulības pieminēšana izglītības procesā var traumēt bērnu, kuram nav kāds no vecākiem, atbildēšu, ka tieši tādā veidā mēs varam palīdzēt bērnam izprast viņu nākamo lomu pašu radītā ģimenē. Svarīgi iemācīt bērniem ne tikai radīt ģimeni, bet arī nosargāt tajā savstarpēju cieņu, uzticēšanos un mīlestību. Liels šķiršanās skaits mūsu valstī norāda uz to, ka cilvēki pārstājuši novērtēt savstarpējās attiecības un mūsu apziņa tiek virzīta uz viegluprātīgu vienkāršāku pieeju attiecībām. Cilvēki vairs neprot kopīgi pārvarēt grūtības, neprot piekāpties un novērtēt tuvu cilvēku mīlestību. Rīgas dome, noteikti arī pārējās Latvijas pašvaldības, katru gadu sveic zelta kāzu jubilārus. Lūgti pastāstīt par savu dzīvi, jubilāri nav dzirdēti sakām, ka dzīve ir bijusi viens vienīgi svētki un balles, bet šie cienījumie cilvēki ir mācējuši cauri visai dzīvei nest mīlestību un zina, kā to darīt. Es ļoti ceru, ka pēc gadiem 50 šī tradīcija vēl būs dzīva. Ja tiešām mēs nevaram kontrolēt visu šajā izaicinājuma pilnajā laikā, kad sabiedrība tiek mērtiecīgi demoralizēta un spēles ar sabiedrības apziņu sit augstu vilni, necenzēta leksika skan sabiedrības medijos, ziņu portāli pamāca mums kā pareiz bērns noskaņot praidam, pret baznīcas tiek vērsta izaicinoša necieņa, arī laulības loma mūsu sabiedrībā tiek noniecināta. Tāpēc īpaši svarīgi ir pieturēties pie mūsu vērtībām izglītībā, pie mūsu vērtībām un ne tikai tām, par kurām parakstās rezolūcijās mūsu izglītības ministri un daži Eiroparlamenta deputāti. Mums te Latvijā pirmkārt ir jāsargā tas, ko mums uzdod satversme, lai šīs vērtības nebūtu tikai skaista deklarācija, jānes tās dzīvē un ir īpaši jāmāc mūsu bērniem. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Raivim Dzintaram.
Godātie kolēģi, pēc kolēģa Ucāna kunga uzstāšanās vēlētos precizēt, manuprāt, tāda būtiska lieta. Varēja rasties iespējas, ka šobrīd mēs izvēlamies starp divām audzināšanas sistēmām, kur vienā pusē ir satversmes ievadā formulētās vērtības un otrā pusē ir ģimene un laulība. Es gribētu teikt, ka nē, ka jau pašreizējā redakcija, par kuru mēs esam nobalsojuši, runā par satversmi kā vērtību un tad par satversmē paustajām vērtībām, kā tām, uz kurām mēs gribam balstīt audzināšanu, taču izceļ tos elementus, kurus pēc mūsu domām šobrīd mēs varētu uzskatīt par zinām tā daudzināšanas deficītu vai jautājumu, kurā ir nu, pietiekoši liela nu, tāda jautājuma zīme sabiedriskajā domā. Tātad nav nekādā gadījumā mēs nerunājam par to vērtību noniecināšanu, kas būtu formulēts Latvijas satversmē. Par to diskusija nav, tās paliek. Jautājums, vai mēs ģimenu laulību vēlamies kā īpaši izcelt, un mans aicinājums būtu to darīt un līdz ar to šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Klauskungs debats bija beigts ar āmuru piesitienu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāti Jāņa Vucāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 39, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. deputāts Ilzis Viņķels priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats vārds deputātam Jānim Klaužam.
Cienījamais prezidij, godājamie kolēģi, Viennozīmīgi, ka šis ir zināmā mērā tāds sensitīvs likumprojekts, jo mūsu kolēģi Stepaņenko kundze skāra tādas tēmas, par kurām varbūt mums dažreiz labāk negribas runāt. Un kolēģis Vucāns, viņam jau bija ļoti retoriski skaista runa. Jauka tikai šis saturs, es viņu varbūt gluži neizpratu. Un redzat, Šajā likuma projektā jeb pantā ir runa par izglītību, par tikumību, par laulību, par ģimeni un par tādām it kā pašsaprotamām vērtībām. Redzat, varētu jau par to arī nerunāt, taču nu, šis ir tāds laiks, kad mūsu valstī es jūtu aizvien lielāku un lielāku spiedienu paplašināt šīs robežas šiem it kā pašsaprotamajām vērtībām laulība, ģimene, tikumība. Varbūt preambulā vai ievadā tāds viens neliels piemērs. Redzat, Itālijā ir tāds modes nams, Dolce un Gabbana, kurš saimnieciski ļoti labi darbojas. Es domāju, mums arī šeit vienam otram ir kāds aksesārs vai apģērba gabals arī man ir, un man pret to nav absolūti nekādu pretenziju. Un, kā jūs zinat, šie abi itāļu džentelmeņi ir izveidojuši ģimeni. Ģimeni, kas nu, nav balstīta uz tradicionālajām vērtībām. Bet šajā vidē, netradicionālā vērtību, vidē ir ļoti populāras visdažādākās diskusijas. Un arī diskusija par tikumību. Un šie abi džentelmeņi ģenerēja ideju, kad viendzimuma pāriem nav tikumiski. Iegādāties, ģenerēt, radīt bērnu. Vajadzēja redzēt, kāds sacēlās Eiropas līmeņa skandāls. Vētra, vai jo pretī viens no kaismīgākajiem oponentiem bija Eltons Džons, kurš paziņoja, ka viņi vispār neizprot, kas ir tikumība. Un ka nu, šādiem pāriem, ja ir bērns, es jau gan tā smalki nezinu kādā, procesā viņš šo bērnu ir radījis, jeb ģenerējis, ka bērni tas ir ļoti normāli. Redzat, kāpēc es šo piemēru runāju, jeb pieminu? Tāpēc, ka, nu, jebkuru terminu var padarīt arī par bezjēdzīgu, ar visdažādākajiem argumentiem un cilvēkiem, kas ir balstās uz tradicionālajām vērtībām, gan ne pirmais, gan ne otrais viedoklis nav būtībā pieņemams. Redzat, šī diskusija sākās ar kādu necilu grāmatiņu, kuru es arī nezināju, ka tāda vispār ir, pateicoties Stepaņenko kundzei, Es uzzināju, ka ir tāda grāmata, ko sarakstījis Katarīna von der Gatena un Anki Kūla, izskaidro man. Protams, ka bērniem izzinot pasauli, ir rodas daudz jautājumu, kurus vecākiem varbūt nevienkārši izskaidrot. Un var jau teikt, ka šī grāmata arī varētu būt kā kaut kāds materiāls, uz kuru balstoties varētu runāt par šiem būtībā pikantajiem jautājumiem. Taču ir jautājums, vai šādas grāmatas būtu jāizmanto kā nu, mācību līdzeklis. Redzat, iepriekšējā sēdē, kad šis jautājums tika skatīts, mans kolēģis Inesis Boķis, visu cieņu viņam veica ekspres aptauju Valmieras skolu direktoru vidū. Nu, es arī veicu pa šo laiku. Tikai man šī aptauja bija tāda pavisam konkrēta. Es aizbraucu, nevis telefoniski, es aizbraucu pie godājumiem direktoriem un uzdevu jautājumu, teiksim, nu, piedodiet man, ja izskanēs šie vārdi tādi, kādus es šeit Saeimas tribīnē 10 gadus esot šeit, neesmu nekad dzirdējis, bet, nu, mēs jau paplašinām robežas. Piemēram, vai seksā var izmantot arī dibenu un ausi? Kā var mīlēties sievietes ar sievietēm un vīrieši ar vīriešiem? Vai lesbietēm var būt bērni? Vai gejiem var būt bērni? Un tad varbūt nobeidzot, a kas ir mauka? Nu, var jau, es, protams, saprotu, ka atradīsies tādi, kas man arī inskriminēs, nezināšanu, tas ir pats maigākais, netikumību, bet atvainojiet, es to tikai citēju, to, kas ir šai grāmatā.
Klauskungs, jūsu laiks ir beidzies.
Es lūdzu.
Cik jums, Klauskungs, cik jums vēl
vajag laika? Vēl 5, ja drīkst.
Piekrītam 5 minūtēm. Jā, vēl 5 minūtes deputātam Klaušam.
Paldies. Redzat, viena no autoritatīvākajām struktūrām vai organizācijām Latgalē, tās ir kristīgās konfesijas. Un es varbūt šajā ekspres intervijā gāju arī tālāk. Un es domāju, varbūt es vecs nesaprotu un tā pasaule mainās un laik mainīties. Un es arī aizbraucu pie 3 Latgales bīskapiem un uzdevu viņiem šo te jautājumu. Protams, parādot šo te grāmatu un kā tas tur ir rakstīts un ar zīmējumiem, kur nevar saprast, vai tas ir penis, vai tā ir kakla saitek cilvēkam kaklā, un vai tas ir tas, es nesarunāšos ar zāli, to neparec šis te kārtības rullis. Un esmu pilnvarots kristīgo konfesiju Latgales bīskapu vārdā nolasīt atklātu vēstuli, kas skan sekojuši, ka Latvija ir valsts, kas ir izaugusi uz kristīgo vērtību pamatiem, No mums atkarīgs, kāda būs mūsu valsts un tautas nākotne. Tas savukārt atkarīgs, ko šodien ieguldam jaunās paaudzes ne tikai intelektuālajā un fiziskajā izglītībā, bet arī garīgajā attīstībā un izaugsmē. Mūsu sabiedrība veidosies tāda, kāda jaunajai paaudzei būs izpratne par cilvēku esamības jēgu, par viņa divkāršo dabu, garīgo un fizisko, par ģimeni, laulību un to lomu, sūtību un nozīmi. Šī izpratne veidosies kroplīga, ja kopš bērnības cilvēka ieņemšana un pasaulē nākšana, kas ir nevis cilvēku izgudrojums, bet gan Dieva iedibināts un svēts jaunās dzīvības avots tiks pasniegta vieglprātīgā laulības un ģimenes institūcija degradējošā formā un tādā veidā reducējot to tikai vienīgi līdz fizioloģiskajam aspektam, kā to piedāvā Katrīnas von der Gatenes un Anki Skūlas grāmata, kuru mēs jau esam atļāvuši izmantot skolās kā mācību līdzekli. Svētajos rakstos ir retorikas jautājums. Vai starp jums ir cilvēks, kas pasniegs savam dēlam akmeni, ja tas lūgtu maizi? Vai arī kas dotu čūsku, ja viņš lūgtu zivi? Aicinam godājumos deputātus nodrošināt jaunās paaudzes tikumisko audzināšanu atbilstoši satversmē iekļautajām vērtībām, jo valsts likumdošanai jāaizsargā bērni un jaunieši. No destruktīvu materiālu izmantošanas apmācības procesā. Šo aicinājumu ir parakstījis Jānis Bulis, Romas katoļu baznīcas Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Einārs Alpe, Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas Daugavpils bīskaps un arī bīskaps Aleksandrs, Latvijas pareizticīgo sinode. Šajā procesā vēlējās ņemt arī un paust savu viedokli ebreju reliģiskā draudze, kas arī uzrakstīja aicinājumu. Ļoti līdzīgi, es varbūt īsi viņu, cik man te tās minūtes ir. Rīgas ebreju reliģiskā draudze ir tradicionāla reliģiska kopiena, kas stingri pieturas pie judaisma kanoniem un iestājas par tradicionālās kultūras un vērtību saglabāšanu. Mūsu ticībā un kultūrā ģimene ir īpaši liela nozīme kā vienam no svarīgākajiem aspektiem cilvēku dzīve, īpaši cilvēku pieaugšanas un personības veidošanas procesā bērnībā un jaunībā, kad tiek ielikti cilvēka pasaules uzskatu un galveno vērtību pamati. Un tā tālāk. Un nobeidzot, pilnībā piekrītam, ka tikumiskajai audzināšanai skolās ir jāatbilst satversmes ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. Šo aicinājumu ir parakstījis Dāvids Kogans, Rīgas ebreju reliģiskās draudzes valdes priekšsēdētājs un Mordehajs Glazmans, Rīgas ebreju reliģiskās draudzes rabīns. Nevēlos šeit daudz moralizēt un mācīt jūs, godājumie kolēģi, kā balsot, par ko balsot, bet aicinu tikai jūs ieskatīties šajos, teiksim, Jūlijas Stepaņenko priekšlikumos un saprotiet, un saprotot to, ka vai nu noraidot, vai atbalstot, mēs iestājamies par vienu vai otru pasaules kārtību vai par vienu vai otru vērtību sistēmu. Un tad pašās beigās paldies visu Jāņu vārdā par to sveicienu, un es varu ceru, ka turpmāk Jāņu un papardes ziedu meklēs Jāņu un Līgas, nevis kādi citi tipāži, kas sauksies savādākos vārdos. Priecīgus svētkus!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Ilzē Viņķelē.
Cienējamie kolēģi, priekšlikums nesašaurināt tikumības izpratni vai neuzsvērt tikai laulību un ģimeni ir sniegts ar mērķi, tādēļ, ka visas citas vērtības, kas ir ietvērtas mūsu satversmē, ir vismaz tikpat nozīmīgas kā laulība un ģimene, un tā ir retorikā, kas notika šo grozījumu laikā, diemžēl neizdevās saklausīt argumentus, kur tad tieši laulība un ģimene ir tā vērtība, kas ir visvairāk apdraudēta. Analizējot šo diskusiju, es gribētu teikt, ka tādi grēki kā, piemēram, satura trūkums politikā, vai alkatība, vai, piemēram, arī zakšana, ir nemazāk nozīmīgi grēki. Tieši tādēļ arī ir, es nesaskatu pamatu, kādēļ tikai viena veida aspektu mēs izšķiram, specifiski norādīt uz laulību un ģimeni, vai tad darba tikuma uzsvēršana nebūtu mūsdienu sabiedrībā vismaz tikpat būtiska kā laulības un ģimenes aizsardzība? Manuprāt, nē. Tad vēl man ir ļoti žēl, ka mēs neņemam vērā mūsu profesionālās kolēģis Ineses Lībiņas Egneres teikto, to brīdinājumu faktiski saimai, ka mēs šādā veidā varam radīt sarežģītus apstākļus bērniem, kas ir dzimuši ārpus laulības, jo faktiski tā loģiskā ķēde ir tāda, ka viņi tad iznāk netikumīgi bērni, savu vecāku rīcības dēļ, kas ir ļoti bīstams precedents. Un vēl es vēlos norādīt, es nezinu, kas ir tie kolēģi iemesli, kādēļ tik spītīgi, tik stūrgalvīgi un tik konsekventi tiek jaukta tikumība ar seksuālo audzināšanu. Seksuālā audzināšana ir tieši tāda pati disciplīna skolās kā matemātika vai literatūra, vai fiziskās nodarbības, vai tēlotāja māksla. Tieši tas pats, tas ir veids, kā pedagoģiski, pareizi, un no mums šeit nav tik daudz pedagogu, kas varētu spriest, Vucāna kungs norādīja tos noteiktos riskus, kas pedagoģiski bērniem saprotamā veidā izstāsta norises viņu ķermenī, un tam nav nekāda sakara ar tikumības apdraudējumu. Tā grāmata, ko Klauža kungs rādīja, nav mācību līdzeklis, nevajag maldināt kolēģus. Līdz ar to vairākas lietas mēs jaucam konsekventi seksuālo audzināšanu, seksuālo izglītošanu no tikumības, un jā, ir šī bāzes kļūda, līdz ar to arī piedāvātie risinājumi nav korekti.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Paldies, es vēlētos precizēt Viņķeles kundzes teikto, ka šī grāmata izskaidro man, ko rādīja mums visiem klaušu kungs, tik tiešām tika izmantot skolā. Bērni tika aicināti piedalīties šīs grāmatas mākslinieciskā noformējumā, rakstot, tulkojot jautājumus uz latviešu valodu. Tā kā pilnīgi taisnība ir klaužu kungam, un ja mēs runājam par citiem mācību materiāliem, tad es arī deputātiem esmu nosūtījis ļoti daudz piemērus, kur, diemžēl, neveicina tikumisko attīstību. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāts Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 63, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
17. deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāts Ingūns Sudrabs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 45, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
18. deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Gudātie kolēģi, sākumu jūs jau dzirdējāt šai diskusijai, un jūs paši saprotiet, ka 80 iesniegtie priekšlikumus trešo lasījumu tiešām nogurdināja kotētos komisijas deputātus, un es paredzu, ka tikai šī iemesla dēļ šis priekšlikums netika ar nelielu balsu pārsvaru tika neatbalstīts. Paldies visiem, kas otrajā lasījumā atbalstīja loģisku aizliegumu izmantot tos materiālus, kuri ir pretrunā izglītības likuma mērķim. Kā bija apņēmusies uz trešo lasījumu piedāvāju modificētu variantu, tātad izglītības iestāde pasargā izglītojumu no tādām mācību metodēm un mācību materiāliem, kas ir pretrunā izglītības likuma mērķi iekļautēja tikumiskai attīstībai. Un, lai nerastos strīdi, kā mērīt tikumību un kas tagad to noteiks, piedāvāju šo jautājumu risināt ar ministru kabineta noteikumiem, kuri ir paredzēti manā priekšlikumā numur 32, tur tālāk šajā likuma projektā. Piebildīšu arī, ka šādi grozījumi atvieglot izglītības kvalitātes valsts dienesta darbu, jo, kā es nopratu arī komisijā no Juhņēviša kundzes teiktā, viņi ir gatavi vērtēt materiālu atbilstību likumā ietvertajam mērķim, ja vien būtu nepieciešamie kritēriji. Paldies jums, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, lai Dievs mani sargā no debatēm par tikumību, kādā līmenī tās notiek šeit Saimā, bet nerakstīsim analfabētiskas lietas likumā. Es nolasīšu šo priekšlikumu. Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilšā likuma mērķī ietvertai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai. Godātie kolēģi, ja šeit būtu rakstīts augstākās izglītības iestāde, tad es saprastu, ka līdz vidusskolai ieskaitot ir jābūt tikumīgam, un pēc tam nē. Un es varētu saprast iesniedzējas mērķi. Ja šeit ir ierakstīts augstskola, tātad koledžās nedrīkst, kas dod pirmā līmeņa augstāko izglītību, bet savukārt bakalauri un maģistri drīkst būt netikumīgi un drīkst saņemt netikumīgu materiālu. Mīļie kolēģi, nu taču cienīsim paši sevi un nerakstīsim absolūtas muļķības, kuras vienkārši izskatās drausmīgi likumā.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Tā kā komisija pēc diskusijām nolēma šo normu neatbalstīt, tad par viņas juridisko tīrību, par kuru tikko minēja Šadurska kungs, komisija arī nerūpējās. Līdz ar to par priekšlikuma iesniegšanu atbildi priekšlikuma autors, un es pilnībā pievienojos Kārlim Šadurskim, ka šādā te versijā, tas likumā šāda norma nav iekļaujama. Paldies! Paldies. Komisijas vārdā lūdzu neatbalstu.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Balsosim
par 18. deputāts Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 19, atturas 5, priekšlikums ir atbalstīts.
19. deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātai Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pateicos jums par atbalstu, balsojot par iepriekšējo priekšlikumu, vēlos piedāvāt vēl papildus aizsardzībai pret šādiem materiāliem arī vecākam tiesības būt atbrīvot bērnus no noteiktām mācības stundām, kur tēma vai izmantojamie materiāli pēc vecāka ieskatiem var negatīvi ietekmēt bērnu tikumisko attīstību. Vecāku pienākums sargāt bērnu no tām nepiemērotas informācijas un nodrošināt bērnu tikumisko attīstību noteikts gan bērnu tiesību aizsardzības konvencijā, gan civila likumā un bērnu tiesību aizsardzības likumā. Vecāku pildot šo pienākumu alaži vadās no savām sajūtām un iekšējās pārliecības. Un gadījumos, kad pēc vecāku uzskata konkrētā mācības stundas tēma viņa bērnam nav piemērota, vecāks izvēlas bērnu šādu stundu nevest. Ņemot vērā, ka skolas ir skolas, kurās pastāv strikta stundu kavēšanas, attaisnojuma kārtība nav pieļaujama stundu kavēšana ģimenes apstākļu dēļ. Un, protams, lai vecāki pārāk neaizrautos ar stundu atbrīvojumiem un nejauktos mācību procesā, kārtība, kādā notiek šāds atbrīvojums un pieļaujamo stundu skaitu, noteiktu ministru kabinets, arī manā priekšlikumā numuru 32 tālāk šajā likuma projektā, kas paredzēs arī tādus mācību priekšmetus, kuros šāds atbrīvojums netiktu piemērojams, piemēram, mūzika, Latvijas vēstura un fizkultūra un citi priekšmeti. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šatdurskim.
Nu, šeit vairs nav ko teikt, izņemot zemi atveries. Es minēšu dažus piemērus. Nu, nerunāsim, protams, par sen jau klasisko piemēru, nu, piemēram, Darvina mācību, kura varbūt pārprasti reliģiozas ģimenes izpratnē varētu būt netikumīga. Šādas ģimenes bērni bioloģiju nemācīsies. Tad paskatīsimies no politiskā spektra. Mums ir daudz diskusiju par Latvijas vēstures notikumu interpretāciju. Un es iedomājos tādu maz izglītotu ģimeni, kas dzīvo Krievijas informācijas telpā, balso par vēlēšanās par Latvijai naidīgiem politiskiem spēkiem. Es domāju, ka šādi vecāki lūgs atbrīvot bērnus no Latvijas vēstures stundām. Tad mazliet vispārināsim. Ja mēs runājam, teiksim, par kaut kādu it kā iedomātu pretrunu starp reliģiju un zinātni, un kā mēs zinām, daudzas personas ir šādu maldu varā, un viņām ir arī bērni, tad piedodiet, jebkura zinātne ir netikumīga. Tad mēs iesim vēl mazliet tālāk. Ja es gribu, lai mans bērns pēc stundām nodarbotos ar kaut kādām nodarbībām, kas aizņem visu viņa brīvo laiku un ceļ viņa tikumisko apziņu, tad es aizliekšu viņam gatavot mājas darbus. Es ļoti priecātos, ja priekšlikumu iesniedzēji mazliet domātu arī par to, kā šie priekšlikumi pēc tam varētu tikt realizēti praksē. Un man ir ļoti žēl Vucāna kunga, kuram diemžēl ir šī nepateicīgā loma cīnīties ar veidzirnavām. Un es vēlreiz atkārtošu no šīs tribīnes Friedrich Schiller vārdus, ko pierāda arī mazliet saimas balsojumu šodien, pret stulbumu paši dievi cīnās veltīgi.
Vārds debatēs deputātam Jānim Vucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Pedagoģija un pedagoģisko metožu lietošana laikam ir tā joma, kurā speciālists jūtās jebkurš Latvijas iedzīvotājs un arī jebkurš saimes deputāts. Un man ir jāsaka tā, lielu daļu no tā, ko es gribēju teikt, jau pateica Kārlis Šadurskis. Bet ja mēs skatāmies, no kurienes nāk šāda veida priekšlikums, tad nav noslēpums, ka šāda veida normas, ka atsevišķu mācību priekšmetu neapmeklēšana varētu rosināt ģimene, jā, dažās pasaules valstīs izglītības normatīvi akti to pieļauj. Bet jautājums ir par to, kāda ir, teiksim, politiskā kultūra, kāda ir sadzīves kultūra, kāda ir vispār izglītības sistēma un sapratne par izglītības sistēmas funkcijām šajās valstīs. Un vai Latvijā šajā brīdī šādas normas ieviešana, tieši to motīvu dēļ, kuras minēja Kārlis Šadurskis, vai tas ir tas labākais veids, kā mēs varam izvairīties no dažiem riskiem, kurus ir minējusi savā vēstulē un arī šodien uzskaitīja Jūlija Stepaņenko. Komisijas sēdēs mēs par šīm te situācijām, kad varētu būt Latvijā mācību procesā bijušas rīcības vai situācijas, kuras būtu klasificējamas kā tikumība apdraudošas. Diskutējām ar izglītības kvalitātes valsts dienestu vadītāju. Šobrīd, pareizāk sakot uz to brīdi, kad šī diskusija notika, varēja tātad, šī dienestu vadītāja sniedz informāciju, ka ir bijusi viņas dienestā bijušas četri iesniegumi, pēdējo, ja es nemaldošu, četru gadu laikā, no kuriem trīs ir izrādījušies nepamatoti un viens joprojām ir vērtēšanas stadijā. Un tas nozīmē, ka šie te riski, viņi pēc būtības ir klāti neesoši. Un mēs tiešām, tā kā Kārlis Šadurskis teica, šobrīd mēģinām cīnīties ar vēdzirnavām, ar savām iedomām. Mēs rīkojamies tā, it kā skolā strādātu bezatbildīgi pedagogi, kuri ne par ko neatbildētu. Un šeit es aicinu šajā te pašā likumā visiem jums izlasīt 51. Pantu, kurā ļoti skaidri pateikt, kāda ir pedagoga atbildība un kādām viņam ir jābūt kvalifikācijām. Un tur ir gan par šo te mūsu šodien apspriesto tikumību, gan valstisko audzināšanu, pedagogiem par to ir jārūpējis. Citādi viņi nedrīkst būt pedagogi, citādi viņi nedrīkst strādāt skolā. Un aizsardzības mehānisms jau ir uzbūvēts. Un mēs patreiz mēģinām mākslīgi radīt vēl kaut ko, kur īsti nesaprotam, kādas ir šīs te normas, kuras tad mēs īsti gribam iedzīvināt. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Igoram Pimenovam.
Cienības kolēģis un godātie kolēģi, manā izpratnē, manā saprāšanā, šis priekšlikums ietver sevi nopietnus riskus. Tikumiskā pamatā ir taisnīguma saprātne. Ar šo priekšlikumu mēs ļaujam atsevišķiem individiem, vecākiem, vecāku kolektīviem, veselām skolām īstenībā atvērt Pandora ladīti. Un līdz ar to uz savu ieskatu noteikt, kas ir taisnīgais un kas nav taisnīgais. Manuprāt, šeit izskanēja, ka var bažas par to, ka mēs varam arī apdraudēt mūsu izglītības zinātniskajiem pamatus. Proti, cilvēka izcelsmes dabiskā ceļa. Jo noteikti būs tādi vecāki, kas kritizēs jebkuru pat Darvina teorijas pieminēšanu izglītības procesā. Kados es atceros tos laikus, kad padomju literatūra un zinātniskajā literatūra tā skaitā smējas par to, ka dažādos Amerikas valstīs izglītībā aizliedza Darvina vārdu pieminēšanu un asi kritizēja vai pat atlaida no darba tos skolotājus, kas mēģināja parlicināt savus skolēnus par to, kā cilvēks parādīja savu zemeslodes. Es domāju, ka konsekventi tā šā priekšlikuma piemērošana var novest pie tāda paša rezultāta. Es domāju, ka mūsu tikumības teorija Latvijas skolās ir jāpamatojas uz zinātnes pierādījumiem, un nekādā gadījumā izglītības process nevar būt atkarīgs no konkrēto personu izvēli. Tas ir vienīgā iespēja, lai nodrošinātu mūsu sabiedrības izglītotību un tikumību. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es gribēju pateikt lielu personīgu paldies Pimenova kungam par uzstāšanos, ko mēs tikko dzirdējām. Es esmu pārliecināta, es atvainojos, priekšsēdētāja šobrīd nav tātad vice spīkera kungs, jā. Paldies par tādu piezīmi, bet es tiešām ceru, ka arī saskaņas frakcijā bija diskusija starp Stepaņenko kundzi un Pimenova kungu. Es saprotu, ka Stepaņenko kundzei šeit no tribīnes ir jāizstāv savus priekšlikumus, bet es ceru, ka vismaz nu, neformāli viņi ir ieklausījusies sava kolēģa Pimenova kunga ļoti precīzajā, labajā analīzē par to, ka tas, ko mēs vēlamies saviem jauniešiem iedot, ir spēja kritiski domāt. Un spēju kritiski domāt ierobežo, aprobežo, un tiecās izskaust Julijas Stepaņenko priekšlikums. Protams, šis priekšlikums nav atbalstāms, un paldies vēlreiz Pimenova kungam.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Tikai neliela piebilde, kad es stāstīju par šo priekšlikumu pirmīt. Varbūt es ļoti klusu runāju, un varbūt, ka daži deputāti man nesadzirdēja. Es teicu, ka ministra kabinets paredzētu noteikumus, ar kuriem tad varētu regulēt šo te vecāku iespējamo Pimenova kunga, varbūt paredzēto patvaļu. Tā kā lūdzu ņemt vērā arī šo. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 27, pret 24, atturas 23. Priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmitais ir deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums
deputāti
ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 21. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 70, pret 6, apturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
22. Terminoloģiski rakstura deputāta Daldera priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Deputāta Daiņa Liepiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Izglītības un zinātnes ministrs Seilas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Deputāts Julijas Stepaņenko priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti neiebilst.
30. Ir izglītības un zinātnes ministrs priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Deputāts Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, vērš jūsu uzmanību pie tā, ka 32. Priekšlikums ir saistīts ar jūsu atbalstīto 18. Priekšlikumu, un šajā 32. Priekšlikumā ir paredzēts tieši ministru kabineta regulējums, kādā veidā varētu tikt noteikti kritēriji likumiskās audzināšanas nodrošināšanai. Tā kā, ja jūs esat atbalstījuši jau 18. Priekšlikumu, lūdzu jūs arī atbalstīt šo 32. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Igoram Pimenovam.
Es gribētu atgādināt, ka jau pastāv ministru kabineta noteikumi, kuram nosaukums ir izglītības standarti. Un tajos standartos jau ir noteikts arī tikumiskais un arī priekšmetu saturs. Tas attiec gan uz tiem priekšmetiem, kuros tiešām ir aizkārta tēma, par kuru mēs tagad runājam. Un šie priekšmeti ir sociāla zinības, bioloģija, viņi piedāvā tieši mācību saturu atbilstoši skolēna vecumam. Līdz ar to es domāju, ka ja, piemēram, ir pretenzijas pret priekšmeta saturu, ir jāgroza esošie ministru kabineta noteikumi. Bez tam es arī gribētu pateikt, ka ja kāda papildu literatūra parādās uz skolēnu galdiem skolā, tā ir skolas atbildība, tā ir nevis valsts atbildība. Istinība tas ir pārkāpums, kurš ir jāsoda. Un līdz ar to svētas dusmas, kuru šeit demonstrēja no tribīnas Klauža kungs, istinības ir jāvirza nevis pret standartiem, nevis pret esošo izglītības sistēmu, bet pret konkrēto administratora rīcību. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, no juridiskās tehnikas viedokļa iepriekš Saeima ir balsojis atbalstījusi iepriekšējo priekšlikumu. Konkrētais priekšlikums lielā mērā detalizēti reglamentē viņa piemērošanas kārtību un lielā mērā mana pozīcija pašreiz un Pimenova kunga pozīcija iepriekšējā runā parāda, cik lielā mērā, ja mēs nepieņemsim šo, normas darbosies neskaidri. Līdz ar ko es aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijā diskusijās, kurās piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu pārstāvi, augstākās izglītības padomes pārstāvi, pēc būtības šie ministra kabineta noteikumi, kurus pieminēja Pimenova kungs, bija tā loģiskā bāze, kāpēc mēs uzskatījām komisijā, ka Saeimas šodien atbalstītais 18. Priekšlikums nebūtu atbalstāms. Tā kā Saeimas vairākums šobrīd ir atbalstījis šo priekšlikumu, un šajā priekšlikumā ir šī te tikumiskā audzināšana minēta. Un tad loģiski būtu, ka, ja ir pateikts A, tad ir jāsaka B, diemžēl.
Paldies.
Bet komisija tātad šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 19 atturas 5. Priekšlikums atbalstīts.
33. Deputāts Stepaņenko priekšlikums. Jā. Nav balsojums.
Nav balsojums pēc būtības.
34. Deputāts Sudrabs priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Deputāta Dalderi priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti neiebilst.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Deputāta Dalderi priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 38. Deputāta Dalderi priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 39. Deputāta Dalderi priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Deputāta Kirštēna priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājumi deputāti, atļaujiet nolasīt jums vienu skaistu citātu, kas ļaus apstiprināt to, ka diemžēl pašreizējā sistēma skolās nespēja nodrošināt elementāru kārtību. Citāts ir ļoti vienkārši skaists, un es domāju, visiem patiks. Esmu gatavs godīgi pateikt, ka esmu šai valstī nelojāls. Es šo režīmu vienkārši nicinu. Tas atgrūž arī manus bērnus un rada problēmas. To saka 40. Vidusskolas skolotājs Vladislavs Rafaļskis. Vai jūs domājat, ka viņam kaut kāda seks iestājas nekādā gadījumā, jo viņa sieva ir skolas direktore? Es domāju, ka tā sistēma pašreizējos apstākļos, kad Latvijā valda divvalodība un skolas segregācija, tā sistēma, kas mums ir, ka pašvaldības apstiprina šo skolu vadītājus, viņa sev neataisno nekādā gadījumā, kā mēs redzam, nav ieļaujama. Latvijā pagājušā gadā 515837 latvieši un 3554 krievi. Nu, tā proporcija aptuveni 1:4. Tai pašā laikā mēs turpinām skolu segregāciju. Tas ir latvieši iet latviešu skolās, krievi iet krievu skolās, čigāni iet čigānu klasēs, un nēģeri, piedodiet, afro-latvieši, kad atbrauks no Āfrikas, iesacīm redzot afro-latviešu skolās. Mēs nedrīkstam direktoru izvēli atstāt pašplūsmai pašvaldībās, kurās vairākums nav lojāli Latvijas valstī, Latvijas likumdošanai, Latvijas satversmei. Vēl viens piemērs. Pirms dažiem gadiem bija eksperiments, kur Latvijas televīzijas žurnālisti uzdevās par 9. Maija biedrības pārstāvjiem un piezvanīja uz vairākām skolām, uz 5 konkrēti, un palūdza noņemt plakātus vēsturiskos, kuros bija stāstīts par Latvijas okupāciju. 3 skolu direktori no 5 šos plakātus noņēma. Grūti mums būs arī realizēt 59. Pantā komisijas atbalstīto priekšlikumu par lojalitātes nepieciešamību izglītības iestāžu vadītājiem, ja mēs atstājam šo lietu pašplūsmai. Tāpēc pārējais situācijā, kamēr pastāv Latvijā divvalodība un skolu segregācija, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un izglītības iestāžu vadītājus apstiprināt ministrijā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, man ir viens papildus priekšlikums, kas, protams, nevar tikt iekļauts tabulā. Kamēr Latvijā pastāv sadzīves slepkavības, aizliegsim virtuvēs izmantot asus instrumentus. Es saprotu, ka Kirštēna kungs ir labi domājis šo priekšlikumu, bet viņš ir sistēmiski nepareizs, jo tajās izglītības iestādēs, kas ir pašvaldību dibinātas izglītības iestādes, tur ir normāli, ka arī dibinātājs, kas ir lielā mērā atbildīgs par mācību procesu norisi, var arī ietekmēt izglītības iestādes vadītāja atbrīvošanu no darba. Pašreizējais modelis, kas ir Latvijā, es domāju, ka ir ļoti samērīgs, jo atbrīvot no amata izglītības iestādes vadītāju ierosina dibinātājs un saskaņo ministrija. Pirms manas ievēlēšanas Saimā manā darba pieredzē bija tāda interesanta situācija. Es biju katedras vadītājs, kur es kā katedras vadītājs atbildēju par procesu kvalitāti, tikai man nebija ne mazāko tiesību ietekmēt personāla atbrīvošanu no amata, piemēram. Tā nav sevišķi jauka situācija. Tāpēc, respektējot Kirštēna kunga argumentu daļu, es tomēr aicinu no sistēmiskās loģikas viedokļa šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Tieksmē pēc mācīšanās ģimenes valodā ir dabīga tieksmē, un tas piemiet jebkuram cilvēkam, un tāpēc mēs saskatām katras no mums, jebkuru skolu, kuru mēs sūtām mācīties savu bērnu, kā savas ģimenes turpinājumu. Tieši tādēļ starptautiskā likumdošana gan cieta, kuru valstīs parakstam, ratificējam, pēc tam pilda, gan mīstā rekomendāciju formas virza visas valstīs nodrošināt, jeb katra cilvēka iespēju mācīties savas ģimenes valodā. Es atsaucos tagad uz ECOG Hāgas rekomendācijas, kas bija pieņemtas 1996. Gadā, kuri ļoti artikulēti raksta, ka bērnam pusauģu vecumā ir jāmācās lielākoties galvenokārt savas ģimenes valodā. Protams, valsts izglītības sistēmas ietvaros. Tas nozīmē, ka ir jāpilda likumi, ir jānodrošina sabiedrības integrācijas procesa izpilde, bet no otras puses nekādā gadījumā nedrīkst pārkāpt šo tieksmi, par kuru es runāju. Proti tieksmi pēc bērna mācīšanas ģimenes valodā. Latvijas tautas iekšē dažadība nav tas trūkums, tas ir mūsu nācijas, Latvijas politiskas nācijas bagatība. Istinība tas nav izacinājums, tas ir avots mūsu turpmākai attīstībai. Viņam kurš mēģinājums nivelēt vai vienādot mūsu visus kādos konkrētajos kulturālajos rāmjos tikai padarīs mums nopietnu ļaunumu. Tāpēc es vienkārši brīdinu un lūdzu mūsu kolēģus deputātus ļoti atbildīgi rīkoties un izteikties, kad runa ir par mazākumu tautību tiesībām Latvijas Republikā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Paldies piemanau kungam, ka izprovocējies bija gribējis runāt pie nākošā likuma projekta. Tātad pirms kara Latvija bija apmēram 10 etnos šeit dzīvoja, un neskaitot latviešu padomu okupācijas laikā tika iepludināti apmēram 120 etnos.
Kinštēt, mums lūdzu kaut kā tomēr par savu priekšlikumu, par pieņemšanu atbrīvošanu no darba. Jūs pirmo reizi jau motivējāt, kāpēc jūs tā domājat, es vēlreiz lūdzu jūs tomēr par 400 priekšlikumu.
Tātad, ja mēs skolās, ja skolās ir direktori, un es, kad cetam Maiklu pārstāvis, esmu viesojies vairākās skolās, tad es jums pateikšu, ka, piemēram, Daugavpilī viesojoties skolās, kurās ir krievu, ļoti labi bērni runājumi skolotāji, ja tai pašā laikā Rēzekne bērni sēdē ar uzrakstiem Putins SSR un tā tālāk. Tātad tas viss ir atkarīgs no skolas direktora, bet es nobeigšu tikai ar vienu paziņojumu, ka valodnieks Joshua Fishmans, analizējot izglītības lomu un to valsts ekonomisko attīstību, kurās pastāv daudzvalodība, ir konstatējis, ka valstīs ar augstāku izglītības līmeni, attīstītāku un stabilāku ekonomiku raksturo vienvalodību un ekonomiskais progress ir izteikts lingvistiski homogēnās valstīs, kurās vienas valodas lietojums sabiedrībā padara vieglāk savstarpējās komunikācijas procesu, kā piemēram Šveice, kur ir kantonos nodalīta, vai Beļģija, kur šīs valodas ir nodalītas. Un nejauksim, piemēram, kungs, daudzvalodību vai mazākumu tautību izglītību, mēs faktiski zinām, ka mums ir tikai latviski runājuši un krieviski runājuši sabiedrību. Tad faktiski iet runa tikai par divvalodību, nevis par mazākumu tautību skolām. Tāpēc es aicinu vēlreiz atbalstīt man priešlikumu kā pārējais periodu. Es piekrīšu Durvis kungam, jā, ja būtu normāls pašvaldības, aizbrauciet uz Rēzekni, kāda tur ir pašvaldība, un aiziet uz dažu labu Rīgas skolu un apskatieties, kas tur notiek. Paldies.
Paldies, vārds deputēs, deputātam Andrejam Elksniņam.
Par tām skolām Daugavpilī, es domāju, ka tur bija nevis Putins, bet Tutins uzrakstīts no mūsu partijas deputāts. Bet īstenībā priešlikums ir ļoti apslēpts, un Kirštēna kungs tiešām viņu ir iesniedzis ar patiesu dziļu domu. Izglītības ministrija nāksi klajā ar paziņojumu par to, ka viņa neforsēs mazākumu tautību skolu slēgšanu, bet šis priekšlikums īstenībā forsēs viņu, jo izglītības ministrija, kur principā Nacionāla apvienība, manuprāt, ļoti vēlas pāraudzīt, ar skolas direktoru iecelšanu tos situāciju torpedēs no iekšēnes. Un tās ir arī īstenībā minētā priekšlikuma mērķis, izvēr, ko es arī aicinātu neatbalstīt.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka galvenie argumenti, kāpēc šis priekšlikums nebija atbalstīts, bija tieši šī sistēmiskā neatbilstība, par ko minēja Kārlis Šadurska kungs. Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. deputātu Kirštēna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 11, pret 55, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
41. Deputātu Dzintara Zaķa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti neiebilst.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Deputāta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Deputāta Daldera priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Deputāta Kirštēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Deputāta Daldera priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Dzintara Zaķa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Deputāta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Dzintara Zaķa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 50.
Deputāti neiebilst.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 52. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Inta Daldera priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti neiebilst.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 59.
Deputāti neiebilst.
57. Deputāta Daldera priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 59.
Deputāti neiebilst.
58. Deputāta Kirštēna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 59.
Deputāti neiebilst.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Dzintara Zaķa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 61.
Deputāti neiebilst.
61. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es jūs vairāk nemocīšu pēdējo reizi, vēršos pie jums šodien. Šis ir trešais mans paredzētais pēdējais jau veids, kādā mēs varam parūpēties par mūsu bērnu tikumisko attīstību. Aicinu piešķirt tiesības izglītības iestādes padomei, kur saskaņā ar likumu lielākoties sastāv no vecākiem. Papildus jau deleģētajiem uzdevumiem lemt par to, kādas materiālas konkrētā skolā nevajadzētu izmantot. Piebildīšu, ka juridiskais birojs neiebild pret šo priekšlikumu, un tas faktiski tāpas sadarbība ar juridisko biroju. Tā kā ņemot vērā to, ka vadlīnijas tikumiskai audzināšanai ir jau apstiprinātas šajā likumā, aicinu jūs balsot par. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, sakiet lūdzu, kas būtu pareizā institūcija, kas varētu lemt par tām zinātniskās pētniecības metodēm, ko mūsu zinātnieki izmantos eksperimentos piedaloties Eiropas Savienības finansētos projektos. Iedomājieties mazliet šajā jautājumā, aizdomājieties. Pedagoģija ir tieši tāda pati zinātne kā citas. Izglītības iestādes padomei ir saprātīgi un samērīgi noteiktas funkcijas, tai skaitā lemt arī par mācību materiāliem, kurus skola centralizēti iepērk un kurus izmanto skolēni. Bet, mīļie kolēģi, nu nepadarīsim to lietu līdz absurdam. Nu par metodēm padome nevar lemt. Mīļie kolēģi, tad, kad jūs būsiet jau mazliet aizmirsuši šīs dienas debats un šīs dienas balsojums, un jums kāds kādā humora raidījumā nodemonstrēs citātus no šīs dienas stenogrammas, tad jūs domāsiet, kurš plānprātiņš to varēja iebalsot.
Debats beidzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tiešām komisijā diskutējot par šo priekšlikumu,
arī tika identificēts tas, ka skolas padome, tā ir tā institūcija, kur ar skolas vadību tiek saskaņoti dažādi organizatoriskie jautājumi. Metodiskie jautājumi ir tie, par kuriem ir jālēm profesionāliem pedagogiem. Tāpēc arī šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Komisijas lūdzu. Vārdā lūdzu, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 62. deputāta Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 26, atturas 11, priekšlikums atbalstīts.
Sešdesmit trešais. Deputāta Daldera priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Deputāta Zaķa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Deputāta Zaķa priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 66.
Deputāti neiebilst.
66. Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Deputāta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Deputāta Daldera priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 69.
Deputāti neiebilst.
69. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Deputāta Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos, deputāts Sudraba, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu.
71.
Balsosim par 71. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 7 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
72. Deputāta Zaķa priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 73.
Deputāti neiebilst.
73. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 73. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 7 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
74. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 75.
Deputāti neiebilst.
75. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
75.
Balsosim par 75. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 9 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
76. Deputāta Zaķa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 77.
Deputāti neiebilst.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 80.
Deputāti neiebilst.
79. Deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 80. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt grozījums izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 12 atturas 2 likums pieņemts.